Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale Amerika wixata qabeyanga jimaatat galgala keessa saalama folakka jalqabeyanga saasalit meter bandi 1925 ratti Washington DC irra kadabarsu saganta afaan Oromo amma jalqab. Hordoftoota amantii muslimaa dilbata kaleessaa ayyaana idaal adhaa ayyaaneffattan maraan bagageessan jennaa Eid Mubarak. Kanneen fagoof dhiyoo sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenya tamooltan guyyaan har'aa hagayya 12 bara 2019 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati.
Hong Kong keessatti uummanni kuma hedduun kanneen demokiraasii leellisan dirree xayyaaraatti hiriira ba'anii jiru mataa oduu har'aa tattam jirtu ana jaallannee gammadaati.
Lammiiwwan Itoophiyaa Afrikaa kibbaa keessatti dhaman ammayyuu hidhaa keessa jiraachuutu gabaasame oduudhaa booda gabaasa qabna. Namoonni godinaa Baalee keessa qubatanii jiran bakka dhufanitti akka deebi'an haalli mijachuu fi mootummaan beeksiseera. Kunis gara boodaa dhiyaata qophiin ispoortii sabbaa dabareeti hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna amma guutummaa oduuf gara jaallanneettiin sin dabarsa.
Amantoonni Islaamaa miliyoona 2 caalan sanbata darbe gara gaara Arafaat ka Saawud Arabiyaa keessatti ol ba'uudhaan imaltuu ayyaana Idaal Adhaa Makkaa keessatti kabajan. Rooba qaqqaweessaa fi qilleensa jabaa makatee sirna gaggeeffame kan jeeqe yoo ta'u garuu amantoonni irra hedduun rakkoo kana kan dandamatan fakkaatu jedha gabaasni Edward Yeraniyaan soraadhees.
Akka Sheekh Muhammad bin Hassan al-Sheekhi masjid Numeera gaara Arafaat irra jiru keessa uummata hajji dhufeen jedhetti jireenni keessa wanni guddoon araara. Waaqi warra namaa na'eena warra araarameef araarama. Namu abbaaf ilmaaf dhiirsaaf niitiin maatiin walii araaramuu malee jedha. Akka Mohammed Salah bintan ministerii warra haajii dhaqanaa itti gaafatamtaa jedhutti mootummaan Saawudii baran lafa haajii itti dhaqan akka dansaa midhaasee ijaare. Muslimii baran haajii dhaqe guyyaa dheengadda gaara Arafaatiin ba'eetiin galgala immoo qoqqa'ee mudaaliifaatti horii qalateetiin haajii fixate.
Baatii muddee darbee nama eenyummaan isaa hin beekamne irra saasaa rukutamanii wal'aansaaf. Biyya Emiraatota Arabaa akka turan ministeriin albuudaaf Energii Eertiraa Jeneraal Sifaat Efreem har'a gara biyya ofiitti deebi'anii jiru. Haleellaa gaggeeffame kana kan ilaaleen jalqabaa kaasee Tiwiitarii irratti barreessaa akka turan Jaappaanitti ambaasaaddarri Eertiraa Stefaanos Afoorq akka jedhanitti Jeneraal Sifaat wal'aansa hakiimaa milkaa ta'e argatanii xumuruudhaan maatii ofiitti deebi'uu nan gammadaa jedhaniiru. Mootummaan Eertiraa haleellaa Jeneraal Sibhaat irratti ga'eessa ta'u wal'aansa godhameef kan ilaaleen ifatti waan dubbateen qabu. Hong Kong keessatti uummanni kuma hedduun kanneen demokiraasii leellisan dirree xayyaaraa sadarkaa addunyaa kan Hongitti hiriiruudhaan balaliin xayyaaraa akka dhaabbatu dirqisiisaa jiru. Dirreen xayyaaraa sagantaa balalii hedduu qabaachuun beekamtu kanatti hokkarri uumameen jiru. Garuu hiriirtonni gara balalii itti seenan guddicha irratti hanga walakkeessa halkanitti hedduminaan seenanii jiru. Wixatarraa ganama daandilee Hong Kong irratti hiriirtota dhiyeessaa turan irratti poolisoonni gaazaa himimmaansuu fi rasaasa pilaastikaa gargaaramanii booda hiriirtonni daandilee cufanii ajaji poolisiin kennu didaniiru. Torban darbee warshaa nyaataa Mississippi keessa lammiiwwan biyya alaa kanneen Ameerikaa keessa itoo hin galmaa'iin hojjetan dhibba hedduu qabuun sirriidha jechuudhaan aangawaan nageenya biyya kan Ameerikaa falmanii jiru. Garuu jedhan yeroo itti qabaman kun akka tasaa wal afaan dhufe malee namticha hidhatee El Paso Texas keessatti namoota Ispaanishii 22 ajjeese waliin hidhatan qabu jedhaniiru. Kevin McAllen televiziyoona NBC waliin gaaffiif deebii gaggeessaniin duula kanaan kanneen hidhaman 680 kaampii 5 keessatti qabamaniiru jedhaniiru. Yuunaayitid Isteetsiif Taalibaan marii marsaa 8ffaa gaggeessan xumuranii jiru. Mariin kun kanneen faallaa walii dhaabbatan kan gamlameenii gidduutti wal waraansa Afgaanistaan keessaa waggoottii 18ttiif gaggeeffamaa ture xumursiisu akkasumas gareelee Afgaanistaan keessaa gidduutti marii nageenyaa jalqabsiisu ta'a. Marii guyyaa 9ff Qaataar keessatti gaggeeffame kun barii wiixata har'aa xumuramu dubbi himaa Taalibaantu ibse gama Amerika ra wani jeda menjuru. Korean kibba michota daldala mana moja chudan biyota tarresi te kesa Japanin baste jirti. Kunis Japan ra meshan ergaman irratti ugurada balata akkatau kagafatu ramaddi harata usati. Biyondi lamen ergat ienya kana walfalmirra juru odun kenya kanu.
Kara geffata jirtan Radio Sagale America sagantafan oromoti. Media hawasan kanin calaqisan ilaltile listumma gosa ke saba amuna karajrat koren hujra wachistu ihadeg beksisera tumura torbandar be walgeisa guyo salama kan tumure koren hujra wachistu kun lelistumma gosa tokumma biyaf bala kata ille ifsera Filannoon biyyoolessaa bara 2015 akka yeroo herri eeyyamuun akka geggeessamu koreen hojiraa wachiiftuu ehaade gejjennoosaa ta'uun ibsameeraa jedha Iskandar Fireew Finfinneerraa. Jimaata darbe kan xumurame walga'iin koree hojiraa wachiiftuu kun sadarkaa biyyaatti mul'ataa akka jiru leellistummaan gosaa tokkummaaf danqaa waan ta'eef itti duuluun barbaachisaa akka ta'etu ibsame. Waajjira mana maree ihaadegitti itti gaafatamaan paartilee siyaasaaf damee dhimmoota siiviikii obbo Faqaaduu Tasammaa akka ibsanitti eenyummaa lammummaa Itoophiyummaa walitti araarsanii wal dandeessisuun deemsisuutu barbaachisaadha jedhan. Jijjiiramni dhufe sadarkaa barbaadameen fuula duratti akka tarkaanfatu kanneen fedhan akkuma jiran isa duraanii qabatanii kan itti cichuu barbaadan sadarkaa hoggansaatti akka jiranillee koreen hujiraa wachiiftu kun tuqeera. Kunis dhaabonni miseensa ehaadeg tokko ta'anii kallattii tokkorra ariifatanii akkana deemne gochuun dadhabina keessaa tokko ta'u koreen kun gamaaggameera. Kana laalchisees waliigalteerra ga'amuusaa obbo Fiqaaduun ibsaniiru. Walga'iin koree hojiraa wachiiftuu ehaadeg kun kan geggeessam miseensota dhaabichaa keessaa lama burumtaasaan jechoota hamaan wal'aanitti ture. Waltajjiitti kan mul'ate ibsa baasuun walitti dhaadachuun adeebbaaf iwohaata rakkoo paartiin biyya bulchu keessoodhaa qabu. Waa hedduu ifatti baase obbo Fiqaaduun koreen hojiraa wachiiftuu dhimmootii tokkummaa miidhan mul'inatti gamaaggamuusaa tuqaniiru. Dhaaboliin obbolaa ta'an lamaan ibsawwan baasan aadaa ehaadeg keessaa ala kan ta'eef sirrii akka hin ta'in ilaalameera. Adda addummaan fedhillee yoo jiraate koree hojiraa wachiistuutti dhiyaateera. Irratti falmuuf mari'achuun ituu danda'amu bifa kanaan sirnaan ibsa wal irratti baasuun tokkummaa ihaadeg kan diiguu fi miiraan ka'amee waan hojjetameef sirrii miti jechuun qeeqirratti dhiyaateera jedhan. Quba walitti qabuun hafee akka jijjiirama dhufetti martinuu ofiisaa akka qoru waliigalteerra ga'ameera ka jedhan obbo Fiqaaduun balleessaan eenyutti murame moo gocha akkasiirraa akka of qusatan ta'e jechuun gaaffii Iskandar dhiyeesseef akkas jedhan.
ከዚህ ድርጊት መቆጠብ አለባቸው ነው ከኢህአዴግ ባህል ውጪ ነው ማንኛውም አይነት ልዩነት ቢኖር በኢህአዴግ ባህል
ለማኑ ጎቻ አዳ ኢህአዴግ አለተ ኢከነራ ኡፍቁሰቹ ቀቡ አደዱማን ከሚኑ ታናን አከ አዳ ኬኛት ወልተጂ ኡፊ ኬኛ ቀምነ ዋንተፍ ሰናን ፍሩን ኡቱ ረጅራቱ ቢፋ አደዱማ በልሲፍ ወልደገሩ ፎልቱምሱን ከነረትም ሙልአነ ቱሬ ከጀዱ ኢህአዴግ ከንኒ ገማገመ ይጀዳን Gama kibbaa keessatti ka'aa kan jiru gaaffii naannoon of ijaaru gama laaleen illee qorannaa dahedeen qorachiise simachuusaa beeksiseera. Jimaata darbe kan xumurame walga'ee koree hojiraa wachiistuu ehaadeg irratti hoogganoonni dhaabilee miseensa ta'anii irratti hirmaataniiru. Gara mata duree sattaa nutti ennaa ceenuu bakka bu'aan hawaasa baqattoota Oromoo kan Afrikaa kibbaa lammiileen Itoophiyaa torbee darbe magaalaa Johaansbargitti dhaman amma to'annoo poolisii jala jiru jechuun dubbatan. Naahwii Musaa akka jedhanitti hawaasi baqattoota Oromoo Afrikaa kibbaa jiru warri kun akka gallakkifamaniif abukaatoo dhaabee falmaa fi jiraa jedhan baqattoonni ammas haalli jiru sodaachisaadha jedhu Galmoo Daawwittu gabaase.
Torbee darbe wallabbii humna naga kabachiistota mootummaa Afrikaa kibbaan katoannoo jila oolfaman lammiileen Itoophiyaa 650 ol ta'uu jedha hawaasa baqattoota Oromoo Afrikaa kibbaa. Obbo Naawwii Musaa dursaan hawaasa baqattootaa sagalee Ameerikaaf akka himanitti warra hidhame kana keessa amma namni caalu harka poolisii magaalaa Johaansbargi hidhaa keessa jira.
Akka waliigalaatti nama 659 qabame namni iddi tokko fi kudha torba waraqaa adda addaa kan business permitii, work permitii, study permitii fi dispensing visa kan jedhamu kan waggaa tokko yookaan waggaa lama namaa kennamutu jira. Jarri sun sana qabu namni 487 immoo achi keessaa warra waraqaa hin qabne jarri illegal immigrant jedhanii waamamu sana achi keessa jira. Ammanatti garuu namootni waraqaa osoo qabanuu achi keessatti hafan aga kaleessaatti jiranii aga dhaatti fiigariin isaa aga kanatu ba'ee aga kanatu achi keessatti hafe waan jedhu ammallee.
Namoota keessatti hafantu caala moo namoota gadhiifamantu caala ree?
Erga namni 487 warra waraqaa hin qabne yookaan illegal immigrant jedhanii jarri seeraan alaa jedhanii warri waamamu ta'ee namni 669 erga hidhamee warruma mana hidhaa keessatti hafetu caala waan jedhu hin qaba.
Jechuun illegal immigrant jettan yookaan immoo warri alaa dhufee keessa jiraatu seeraan ala jedhamuun kun warra akkamiiti?
Tokkoffaani namoota duraan illee waraqaa qaban waraqaan kun kan ji'a ja'aan haaromfamu kan ji'a tokkoon haaromfamu yookaan kan ji'a sadiin haaromfamutu jira. Yeroo tokko tokko namootiini karaa fagoodha yookaan naannoo uumaa seeraarraa fagoo ta'an yeroo jarri waraqaa jara haaromsachuu dhufanu bakka uumaa seeraa kiraawdidii yookaan immoo daniina namaarraa kan ka'e. Carraa ol galanii waraqaa jaraa haaromsachuu dhabanii utuu torbee irraa deddeebi'anuu yeroon itti deemee overstayiidhaan waraqaan jaraa expired jalaa ta'ee booda keessa illegal immigrant overstay jedhanii namoota ari'amtu jarri sun dhaqanii dhumarra waraqaa seeraan alaa yookaan waraqaa nama hin qabne ta'anii mul'atu tokkoffaa. Inni lammaffaa immoo yeroo gabaabaa 2017 kana kaasanii uumaa feerumti mataan jiraa namootiin. Paaspoora biyya keessanii nutti fiddanu malee jedhanii warra haaraadhaa fi waraqaa yookaan parmiitii ishuu gochuu dhiibee kennuu fiddanii jennaan namootiin haaraan dhufan akkasitti waraqaa tokko malee biyya keessa kan jiraataa jirantu jira.
Obbo Naahawwiin qabeenya baqattoota ilaalchisee gaaffii gaafatamaniinis haga yoona baqattoonni hojii isaaniitti waan hin deebi'iniif qabeenya duraa bade kana jechuun hin danda'amu jechuun dubbatan. Ammas baqattoonni magaalaa Johannesburg jiraatan kan yaada isaanii nuuf kennan haalli jiru ammaa sodaachisaadha jechuun dubbatu. Moosisaa Gaaddisaa lammii Oromoo ganna 10 magaalaa Johannesburg jiraatedha.
Haalli jiru baay'ee sodaatu jira. Wanti dhaabbate hin jiru har'a isaarraallee hin dhufu jedhanii sodaa guddaatu jiree kana bira torban kana bakka isaan ammallee itti qophaa'aa jirantu jira jedhamaa jira hin dhufu jedhaniitu eegamaa jira jechuudha ammallee wanti dhaabbate hin jiru. Cufaa jedhama jechuun sodaa guddaatu jira amma bakka isaan sodaa. Guddaa qabaa jechuudha.
Naahawwiin Musaa Dursaan hawaasa baqattoota Oromoo Afrikaa kibbaa jiraatanii akka jedhanitti hawaasa baqattootaa kan Itoophiyaa Afrikaa kibbaa jiru lammiileen biyyaa waraqaa eeyyama hojii qaban akka yeroo lakkeeffaman taasiseera jedhan. Warra hidhaatti hafe akka galmee malee biyya keessa seeraan ala jiraata ture jedhamanis murtee akka argatan yaalutti jirra jechuun dubbatu.
Wanti nu goone tokkoffaa qaama mootummaa qaama jiruun illee hin mari'annee lammaffaa immoo looyera as keessaa jabaadha jedhanu. Akka jarri waan kana yeroo gabaabaa keessa ijoollee nama qabeef nama hin qabne addaan baasanii namoota kana achi keessatti akka jarri rakkina miidhaarraan hin geenye looyera itti binneetii haala kanaan qaamni mootummaa uumaa feerri waan sana namoota waraqaa qaban addaan baasanii warri kun yakkamaadha moo kaan duraan immoo hojii akka irratti yookaan kiraayim rikoordii qabu moo hin qaban waan jedhanullee achitti ceesuudhanii akka jarri namoota kana baasanu irratti haala gaariidhaan yookaan immoo haala ciminaatiin irratti hojjetaa ture.
Amma warri seeraan ala biyya sana keessatti jiraatu waraqaa maleedha kan isaan qabamanii mana hidhaa jiru naan jettan kun amma namoonni hedduun akkam ta'u carraan isaanii maal ta'a akkamitti hordofaa jirtu sin.
Akka seera biyya kanaatti namootiin seeraan ala yookaan immoo illegal immigrant jedhamanii jiran kun gara koortiitti dhiyaataniitu koortiitu waan kana murteessuu danda'a. Ammatti wanti kun waan harka mootummaa yookaan harka seeraa jiruu fi sana kana jennee tilmaamnees nutti himuu hin dandeenyu. Kanaafuu tarii yookaan overstay haga jarri seeraan alaas keessa taa'an waan jarri qixaatantu jiraachuutu mala. Adabbii adabanii gara uumaa seeraatti erguun carraa tokko yookaan immoo lafa mindeellaa jedhamu jira bakka kanatti geessanii haala sana nutuun ta'in qaama seeraatu waan kana murteessaa garuu murtee jarri kennanuu fi haala jiru irratti eeguudhaaf eegaa jirra garuu akka jarri takkattuu murtee kennan argatanuuf immoo haayikoortii irratti xiyyata hatattama akka gara looyera nuti qabneen wanni kun gatamaan hojiirra oolurratti irratti hojjetaa jirti.
Obbo Naahawwiin himata lammiilee Itoophiyaa kun harka mana murtee waan jiruu fi yoomitti murtee akka argatan beekuun rakkisaadha jechuun dubbatan. Ministeera Jaalaa Itoophiyaa torbee darbee waa'ee lammiilee Itoophiyaa Afrikaa kibbaatti hidhaman ilaalchisee dhimma kana karaa imbaasii Itoophiyaa Pireetooriyaa jiruun hordofaan jira jechuun beeksuunsaa ni yaadatama. Gabaasa Galee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Saatina magalgala keessa lamaaf daqiiqa 45 asnu biraammoo waaree booda sa'a tokkoof daqiiqa 45 ta'eera. Qophiin torban Oromoo Minnesotaatti geggeessamaa ture kaleessa dhumate. Dorgommii kilaboota kubbaa miillaa Oromoo Barana qeerramsa Portlanditu mo'ate. Jarri dorgommii suniif dhufe qophiin sun ispoortii qofaa miti ka tokkummaan Oromootti jabaate jedhan soraatu Minnesotaa dhaquun gabaase.
Ajaja jarkeen oolmaaf bultiinsa nagayaa. Torbaan Oromoo torbaan bulchiinsi godin Ameerikaa waggum waggaan torbaan Oromoo jedhee moggaasuuf seerumaan labsuuf haata moggaasuuf baatellee. Silaaftu abbaan fedha akka fedhu guyyaa fedhetti walitti dhufeetiin waan fedhu waliin qabaachuu danda'a. Taatullee kana seerumaan moggaasaniifitti eegumsa tolchanii fi waan hedduu qopheessaniif torbaan Oromoo baranallee Minnesotaa qopheessan. Torbaan kanatti dorgommii ispoortii, sirba, marii fi qophii bashannanaatii fi waan akka akkaatti qopheessan. Guyyaa wal dorgomanii. Galgal walitti sirban. Ijoolleen Oromoolleen faayi wayaa Oromoollee achumatti agarsiifatte. Faayi kana moorii xulaamuunitti Finfinnee Ameerikaatti hin dhufe. Kilaboota kubbaa miilaa Oromoo 25tti North America yookaan ammoo Ameerikaa gama kaabaatti walitti dhufe. Kilaboota tuniin qeerroo qeerramsa tokkummaa Finfinnee Oromoo Oromiyaa michuu sabaati abdii sabaati maqaa akkanaa hedduu babaasan. Midhaagumti Ameerikaa ammaan tana mul'atti gaaf cabbii kaani mukii baala buufatetti lafti dadaalatti amma ammoo fooleen qilleensa urgooftee laftii dottaatte mukii baala baasa midhaagumaafuu bira yaa'an tanu irratti Minnesotaan haroolee humna 10 ol qabdi. Tanum keessa Oromoon dorgommii tanaaf walitti dhufte barana. Kilabootii 25 tuniin Minnesotaa magaala Maapil Group keessatti istaadiyoomii Crimson keessatti taphatan. Eeraams Portlanditti OU yookaan ammoo Oromoo Yuunaayitid Minnesotaa 3-1 immooyitiin waan carraa fudhate. Torbaan Oromoo kanaaf Oromiyaallee nama dudduuf tokko addee caaltu isaaniitti itti gaafatamtuu galii Oromiyaatii fi koree jidduu gala ODP'tti wanni waltanam fide taphan qofaa miteetti. Minnesotaan Oromiyaa xiqqoo jedhanii. Guddinnaan arginee jettu.
Biqiltuu guddoo si galateeffadha. Nama hedduu waliin dhufu kana baqina gaandhoof. Dorgommii kun akkamitti deemuu jirti?
Dorgommii walmoo hundaaf osoo taane dorgommii hamilee waliin kan waliin jajjabeenyu dorgommii tokkummaatti waan ta'e jechuun dorgommii kun hedduu bareedaadha. Ani yeroo jalqabaatiif nas dhufe Oromiyaa xiqqoodha maqaan isii biyyatti guddaa dhageenyu.
Amma guddoo argite naan ammoo guddoo.
Oromoo siriitti illee qabatamaaniin arge.
Akkaan.
Aadaan akkanaa moo jajjabaachuu qaba. Oromoon dhufee
Warri turuuf maal jettu egaa akkamii dabarsite?
Manni Oromoodha akka waliin isa barbaade. Taa'uu dandeenye tokkummaa keenya waan jijjiirre. Maqaa amantiitiin maqaa gosaatiin garaagarummaa tokko malee mana Oromootiin biyya jiraamu. Daandii isaa barbaadis namni yoo qabaate Oromummaa irratti walii galu. Isaa Oromoo irratti walii galu. Kana ciibisuuf milkii nama harka ta'ee balleessa jiru osoo hin taane.
Istaadiyoomii keessi ayyaaneetiin adoo taphataniitii fi eegi taphii dhumateen duuba namni dubbifne. Warri istaadiyoomii keessatti arginu keessa tokko ambaasaaddar Biraan Masqal Sanyiiti. Ambaasaaddar Kaaliforniyaa jira.
Boolii ambaasaaddar bara fayyaa. Akkam ture?
Baay'ee bareeda. Gurupiin lamaanuu tapha kaadii taphatanii Oromoon akkuma qabsoodha moo'ate ispoortii kanaan moo'achaa gammadaa jira. Guddina uummata keenyaatti fi walitti dhufeenya uummata keenyaa wal dhachiisu wanna gaariidha. Ani kun guutarra jira.
Sabee akkamii?
Annoo yaa'u Oromoo ifa hin beektu. We love you. Kisho
Tafarra, kore dorgommi sporti Oswana yohana mo sporti oromo ta bar khana ko beis ghez sanam tok.
Kupanun jalan bukana fayyadamme, jalan oromo dan oti finne, adas ijo labor sizne, torgom bai breda teg, namak mechu zibar sajirra, namin sakir gamma dukuno arga jirra.
Kejus garbarum saati mal fakati jolan
oromo. Di bai insani barato sa koleji ke sabar chajru, khan high school da baratu, khan imo already fitani hoji professional akano jitayna, ijo labor chimtu jajabdu kamna, kubba milla rabjani mata kubba bani debala mani kubba milla kana baye jallanna
tishonu yuna amerikal doktori barachu juro phd barachu jira kopya fto kopi tenta bori kese didachana kese motten chufa yu ngla tefan ansora la fetna gamu
kun radio sagale america sagatta fan oromoti Godina Bale, Ana Barbaret, Namoni Hoji Humnaf, Hojikonna, Abodi Lafa Walin, Kitte Hojataturan, Motuman, Lafakonak and Nefi of Dandani, Akko Jatanif, Hala Kamiji Samuf Gafatan, Hogan Sinan Nodabalate, Rakko Sani Kan Akelalef, Bakka Jirata Turanit Debi, Anni Hali Akasanif Mije Famum, Te Famusa, Commission Hogan Sasodabala, Oromea Bexisera, Mukhtar Jamal Tugabas.
Godina Baletti, Namoni Kumashani Oltaan, Abodi Waratin, Amokumato Kofi, Ipatoko Olja Manitin, Tilmaman. Ana Barbare, Gandota Kura Sadet, Kesa, Bukani, Jechuran Himachusani, Rajon Sagale America, Gabasun Sani Adatama, Yemakana, Welkabate, Rajon Sagale America, Bakanamoni Kunin, Eti, Welitik Abamanitin, Jiratan Nake, Kaman Dubises in Injira, Namoni Kunin, Ana Barbare, Ganda Chekata Jeram, Bakatakoti, Welitik Abamani, Sharaja Ratanitin in Kanta Atinin, Jiranta Ule, Argudan de Netin Injira, Kanendu Bisnele. Namatunu bukkisetini mbakakani usokintain jiruke natunuti hammate waggota eradab. Yaguto yokan kitte namota abboti lafakaban walin hujjataatini inturri. Isai fannanin lafagafa chubanetan radio sagale amerika tifkimaniti ninjiru.
Yaguto matana namabiretille matakabade dalagade hujjade lafalle bitatde foye ilmanille akka wani dalakunille akana foye tukoleje indetabi. Ichi jirenyele ichille inkale. Midan tokicha kumata kabin wanne omisha argadu isisani raargad jollente heddu dama namale wanne ani cir raargadu isatan tokicha nambit lubbu makiya undande nama biratti gorreo dalagande lubbu ma wajiraachu ne jechu barakko hamarra amata ra cirawo kaun
amanni gara bira andagaw namni kunis ana barbaretti somale namma bukiste namni gandota 18 ra bukaye de mejeran askesa namni somale bukafti jira
injur nuke injur
askesa maltu bukise namaka nam
rakkil mala fabicha on namma bukase bakarra jira tu dabu falawa to ko gafanna jechu walgene yo gafanne furmata argachun ollu agas
namoni radio sagale america du bise kunin heddominan akkai manetti hararge baha filita shawa godinota garagarati fi Bakka adda addaati hoji humna hojjechuudhaaf karoorfatanii isiniin dhufuu isaanii illee dhaqan isaan dubbatan. Haala amma keessa jiran keessatti erga bakka hoji humna isaanii gadhiisanii isiniin asitti walitti qabamanii nyaata mootummaan dhiheessuufiin alatti kan homaa hin qabne ta'uullee dubbatan. Innu kan yero hunda wal duka wal qittate tinin no dufu mitille je chuudan akkan kina titti wan ka san kabu
to ya me kamer gasu sane ji
e ga dum o ga na aji o ga ol bani man tre ga je ga garra bani ti ga debine ya hu e ga chira ga debine ba jiddu uno wan ti me babur da karu le kamnu o ta kana ida mo mi dai le ka ma ti din ngon na le mo ga ta kan ga ma jin ngon na male na ma ma ti ko dan kabu sai lu mo so mo sha ngon na sana ka ti ma yo babro ga ibre no ga ibe no ne ka no so ga bu sha wa nya na yo akala fu nya ta na ba dire ka dira kan nya
amma ga ma ti ni ke no jal ka bani
amma ta ne ja ma ta kana ra sai ma ti no kan ga yo ta kana bo dan de no male
obo ga machu na ga sa mi sen sa na mota motumman la fa nu ke netin of dan de netin in ho jan na ja dani ana barbare ganda che ka ta ti ti wali ti ka ba man ke sa na ma ko barresa gare kana leda gare hoggansa ol ana nanno oromia dufetinin akka isan mari siselle radio sagale america te himetinin jira gando duran turanitille debi anitinin gallu akka qabu ittimamu da dubbate garu hojin kana ndro hojjataatinin turre bakkatinun egnu malitti gallan yaddo gammachuti
bakuma motumman bakuma lafa tafari jirtu yon warge umma kana kenne ilmina ma jaarto fi da un warra umnan kamne rase ta jigo yuto gara uga ko da sarba uga ko da sarba ti kan ko ta tura isan sunan mu no fi da dabani ilmano fi le guddu facu ilmana ta garto sun suka ta ka kuta la mai baran
amma de ngadda fi kalesa ke sunman du fetre romia ra mal wali injettan mal madaka
wanni mari an dan datti de biya nun jiran ne aka ya da kenya titti abbotin nu rade bi ne sun qata bota godate ilman su yelle guddate jira ni o ci su facu dan daire lafa abba to ko titti de bu da ogga tare ne yammer ga bu kane si rufana lafa abba to ko titti annan to kuna de bi su da abba san ko len jedu lafa abba to ko titti annan de bu da dan da man kun le ma tin kun le lafa abba to ko titti de bu da sun ga fina fa yana
kusuma kana kesa namoni manguddoni hawan daimani bi dardarri gosa heddudan aske satti kubatani sin injiru namoni asitti walitti qaba mankunni waggotan darban kesa kanne nagaan hoji sani hojjatatinin turan tawda dubbata bulchinsi ana barbare bulchan bulchinsa ana barbare obbo husein hi kolle kanuma ibsu
hato male mamman kun bisalama taske sit kambi kana kesa ma yeddo kuma amma ri tan kana kesa kanjiru kuma salama tujira toko kammala haskabu kala daddas jirinya daddalle sadaka gando to kula sadde tan yaka wuji kuna mu karakkate tu amalle da abacci da dare da dare kuma gardan jolle tu kamaran ne ko jolle kana wajin da dare ta amman ne kun garamit jirin ke ne mu jijjira mu jirime ido to ko walage
jolle toko kan itana presidenti bulchin samotumma nanno oromia obbo shimallis abdi saatin ergame kan dr girma amante sadarka itana presidenti ti hoggana klaster imma hawasummatin hogganame ittana komishinara etsa sodabala federala obbo mokonin lenji safi hoggantot biralle kan of ketsati hammate gama ana barbare da ketinin dimma namoni bukka famani gargarsa qaban jedamatinin ture addaba facchutu himame misens jila kana kan taan ittanan hoggana komishina hogganta sodabala oromia obbo garramo olika halachiti tajjebani fi bua marisani radio sagale america tif ibsanitinin jiru
ana barbare akuma beenu bukata tamisi gargarama ke satinka wanne ji sadde turaraga urakanun ana barbare ke sagara ganda kuda sadde ke sakasun hoji biya ojetani ujirachisa kanturan bisa daddatin ana mo somali ke salle kanjiran mo kasun hoji biya kanujetan isan kuni lafa argachu kam nakallati jedu nakawlutu kawamani ufan duran ekstara murasarat namni angad balamata walit kaum yelkabe dawata dawatan mu bayetani kana boda ga sinsani lasti muskennamu kabaga fije okakasa turani male gargarama kesas dilet an kan kesajiran mi bukas mi tijechu ko
amma mo bakita ani simi injadan to ko kabiye namota brati lama sadarka buka yo kana mu kubata to ko titti walit kabamani bakata ko titau bakka o mi shatam miti malika latin bulchin su motumana anno oromia koren afi de metin injede kare
nanne lafa barbadu to ko dursa ganda jiru ana jiru te shettira nanne hoji ajibba ta ojichin ragirat falanno jira tana na chitta kabachu kab lamma fa sarka godina kunin dor jemmo motumana anno adaba se bakalaf jiru ge su danda koran no rattundaye ge su halim ja umun ragirat challisani ma wansal patin de omiti nohmi to konanne murasmi duro kenna demo urale ni soma rutu kabu kayansa egamu kawa bishan jirachu kaba barnon kanen bro le allun dio mi jay male na masal le magere ni posuna kademu le darwai sechu kana fane ana barbare nu kallati kee ni to kokan manikun la faduran jirusana de er hojii idilee hojjechaa turetin isin jiraachaa turetin fuukama. Kanaa ol immoo waan hojjetu keessatti immoo isin danda'u taanaan rakkoo hanqinni nyaataa isaa mudate yoo ta'e immoo calalliidhuma uummanni calalamee gargaaramaa jiru keessatti dabalamanii lafa jiranitti hin danda'an taanaan immoo gargaarsaan bakka jiranitti gargaaramuu qabu.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal godina Baalee aanaa Barbaree magaalaa Haroo Dumaalirraa.
Qophiin har'aaf jenne kanuma nagaatti bula'a.